Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu podcastu 9 let na tvrdu, který je součástí podcastové platformy Dataran. A stalo se to, co se jednou stát muselo, protože když moderujete v tandemu, tak se může stát, že jeden z moderátorů nedorazí, takže dnes tu budu já, pouze já, Michal Kaderka, Vláďa Piskáček nedorazí. Možná se objeví ve dveřích s jazykem na bradě a spocený, ale spíše ne, aby se k nám přidal. Já bych tady chtěl přivítat dnes hostku Irenu Smetáčkovou, která je psycholožkou a je odbornou asistentkou a docentkou na pedagogické fakultě Pražské univerzity a zabývá se mimo jiné i queer dětmi ve školách a v rodinách. A zároveň už 8 let vede nebo spoluvede poradnu pro rodiče s barvou ven. Dobrý den. Nebo ahoj, já teda musím říct, že si tykáme. Takže já začnu asi první otázkou úplně přímo. To jsem si tak jako uvědomil, když se bavím s mladými lidmi a třeba i se svým 15-letým synem, jak jsou daleko s terminologií, kterou já vlastně vůbec neznám a ty termíny jsou pro něho zásadně důležité a vždycky já ukážu, že vlastně vůbec nic nevím, jak jsem vlastně blbej, že mi to vůbec, že se v tom neorientuju. Tak já bych jenom se pokusil nastínit pár termínů, které jsou takové jako mainstreamové mezi současnými teenagery a dospělí se mezi ně nedostanou. A asi úplně začnu tím základním, a jaký je rozdíl mezi pohlavím a genderem?
Rozdíl je velký. Když mluvíme o pohlaví, tak vlastně máme na mysli biologické orgány, rozdílnost těch orgánů v našich tělech a jejich funkce. Zatímco když mluvíme o genderu, tak vlastně to je ta nadstavba, to je to, co se učíme v průběhu našeho života ohledně toho, co znamená být ženou, co znamená být mužem. A samozřejmě to má pak obrovský vliv na to, jak se cítíme, jak prožíváme svoje ženství a mužství. Takže dřív se rozlišovalo vlastně pohlaví jako ten biologický fakt a gender, o něm se někdy hovořil jako o sociálním pohlaví, což není úplně nejšťastnější, ale myslím, že to dobře vystihuje to, že prostě gender souvisí s něčím, do čeho už vstupuje učení.
To znamená, že se dá říci, že gender je kulturní konstrukt.
Určitě je kulturním konstruktem, což vidíme na tom, že se obsahy genderových rolí, tedy těch představ, co znamená být dobrým mužem a dobrou ženou, rozlišují podle toho, do jaké země a do jaké historické doby patříme. Takže představa tady u nás v české současné společnosti, co znamená být správnou ženou, se teda liší velice rapidně třeba od asijských kultur.
Takže pokud se budeme bavit právě třeba o queer dětech, které vnímají svůj gender jinak, než je to jejich biologické pohlaví, jestli to říkám správně, narodí se jako kluk, ale cítí se jako dívka, tak to teda není, biologická záležitost, je to kulturní záležitost.
Je to vlastně kombinace, protože samozřejmě tam je nějaké biologické vrozené podloží, které souvisí s tím, že my taky nějak to svoje pohlaví prožíváme. My si uvědomujeme, jaké je naše tělo a to tělo nám dává nějaký prožitek, který je součástí naší identity. Ale pak tím se to nevyčerpává. Nemůžeme prostě říct, že pocit, že jsem ženou, je jenom závislý na tom, jak vypadá moje tělo. Je to prostě něco ještě mnohem víc. A lidé, kteří jsou trans, tak ti mají teda ten nesoulad ve svém prožívání těla a tím biologickým tělem, ale vedle toho ještě prostě se stejně učí v rámci té konkrétní společnosti, v jaké žijí, co je možné vlastně vůbec za ty kvality ženství a mužství považovat.
Jo. Dobře, když tak se ještě k tomu vrátíme, když mě ještě napadne nějaká otázka k tomu. A další pojem, který se objevuje, jako je velmi běžný mezi mladými lidmi, tak je pojem nebinární. Co to znamená?
Tak když budeme mluvit o nebinaritě, tak mluvíme o genderové identitě, nemluvíme teda v tu chvíli úplně o tom jako biologickém pohlaví a to, jak se lidé vlastně úplně zjednodušeně bychom řekli, že identita znamená nějaká jako upřímná odpověď na otázku, kdo jsem. Takže máme nějaké svoje důležité charakteristiky, které používáme, u kterých máme pocit, že nás definují. A ne jenom, že to říkáme okolí, ale spíše je to jako nějaký opravdu jako niterný prožitek. Tak to je identita a ta genderová identita pak je teda vlastně součást té odpovědi na otázku, kdo jsem, která nějak je vázaná na gender. Tedy jestli je pro mě důležité, že jsem ženou, jak moc je to důležité v těch všech charakteristikách, které si myslím, že mě definují a zároveň co to znamená teda být tou ženou. No a lidé, kteří mají nebinární genderovou identitu, tak pro ty to, že by osoby mluvily jako o ženě či muži, pro ty tohle není tak podstatné, respektive cítí, že stojí někde mezi nebo někde nad. Zkrátka není pro ně ten prožitek sebe sama ukotven v tom dichotomním binárním světě, v kterém zdánlivě existují jenom ženy a jenom muži.
Já to slyším docela často, jo, nebinární, že mi to říkají jako studenti, když třeba dělají nějaký rozhovory a že si vybrali nějakou postavu a že to je někdo z popkulturní scény a je nebinární. Měli jsme vždycky takhle ty lidi nebo nebinární osoby? Máme nějaké konkrétní příklady třeba v historii, kdybychom mohli říct, hele, tahle osoba, sice jsme ten pojem vůbec nepoužívali, že je nebinární, ale dneska ho používáme, víme o někom? Protože mně přijde, že spousta těch termínů, kterými si teď tady říkáme, tak se tady jakoby objevily za posledních pár let, ale to samozřejmě říkám jako štolaj, který jako se tím nezabývá a najednou se kolem mě objevuje spousta queer dětí a queer mladých lidí a tedy disponují tímhle pojmy, tak bych chtěl jenom vědět, jestli je to něco, co už tady bylo vždycky a jenom teď jsme to pojmenovali, anebo už ten název byl předtím, ale teď z nějakého důvodu se nám vyplouvá čím dál tím více dětí nebo mladých lidí, oni to nemusí být mladí lidi, už to dneska už můžou být velmi dospělí lidé, že se nám to objevují. Tak jenom jak to teda je tady v tom historickém kontextu?
Různé typy označování tady samozřejmě existovaly vždy, protože tito lidé tady vždy byli. A k tomu máme důkazy třeba z kulturně antropologických výzkumů, které popisovaly existenci lidí, kteří stáli někde mezi těmi tradičně rozlišovanými pohlavími v různých koutech světa. Takže není to určitě žádná, jak tomu někdy lidé říkají, móda, něco, co si vymyslela současná společnost, protože si žije v takovém blahobytu, že už neví roupama co by, tak to teda zcela jistě není. A to, že vlastně dnes máme pocit, že to slyšíme častěji, tak to je proto, že se tomu dal ten pojem, který začal být srozumitelný, nebo to je otázka, jak moc srozumitelný, ale začal se prostě používat v těch širších kruzích. Zatímco v minulosti samozřejmě tohle nebyly úplně zkušenosti, o kterých by lidé rádi hovořili, protože nějaké penalizace, které z toho pak v té společnosti vyplývaly, byly velké a dodnes v řadě zemí samozřejmě takoví lidé jsou opravdu i trestáni jaksi dle zákonů. Takže je to prostě nějaká zkušenost, která může být v různých rovinách komplikovaná a proto je, myslím, zcela logické, že se o tom dřív nehovořilo tolik a ti, kteří o tom hovořili, protože to byl jejich prožitek, tak si vybírali bezpečná prostředí a ten pojem pak používali vlastně jako nějaké lokální označení v nějaké subkultuře. A dnes prostě už jsme tak daleko, já jsem za to vlastně moc ráda, že jsme schopni o tom mluvit šířeji. A samozřejmě, že to jako je nová věc, takže nám bude chvíli trvat, než budeme mít pocit, že se v tom orientujeme.
Já jsem si teď vzpomněl na příběh z domova, kdy třeba moje maminka vyprávěla své kolíně a nazývali, že je takovou spíš můžatkou.
Ano.
Jo, jestli je to ono, to, pokud se bavíme, tak to by si by to mohlo zapadat do té kategorie nebinární. Byla to kolegyně, která zastávala teda většinu mužských prací, ale což zase bylo daný tím, že žila sama. Samozřejmě se neustále spekulovalo tím, jestli je teda na muže nebo na ženy, což bylo takové jako téma, kdy se ty kolegyně stále o tom bavily. Tak samozřejmě byla jako měla krátké vlasy, chodila v kalhotek, ne, že by se nechnosily kalhoty jako dříve, ale chodila mužsky oblíkaná. Je to přesně tahle kategorie, že by to mohla být třeba nebinární osoba?
Mohla a nemusela, mohla to být osoba, která se prožívala vlastně jako trans a neměla možnost touhle cestou se vydat nebo neměla možnost si to ani sama pro sebe plně uvědomit. A nebo to prostě mohla být žena, která se i prožívala jako žena, ale ono, ta genderová role ženská přece není jako tak úzká. Nemusí být všechny ženy s dlouhými vlasy a v sukni, tak jako jsem já dnes, prostě je velká šíře toho, jak můžeme ukazovat a jak můžeme být ženami, stejně tak, jak můžeme být muži. Takže já myslím, že jako nemůžeme takhle spovzdálí říct, jaký je ten vnitřní prožitek dané osoby, ale to, že určitě teda ta osoba asi nezapadala do běžných genderových škatulek, to je pravda. No a dneska jsme v době, kdy prostě se nám ty genderové škatulky trochu rozpadají. Já chápu to zděšení, které v části společnosti z toho zavládá, ale já osobně si myslím, že není potřeba nějak panikařit. Naopak jako přináší to i spoustu vlastně dost pozitivních věcí.
A dalším termínem, kterým se často identifikují studenti, se kterými já přicházím do kontaktu, tak to je to, že jsou asexuální. Co to znamená, když je někdo asexuální?
Tak když budeme mluvit o asexualitě, tak jsme zase v úplně jiné škatulce. To se netýká genderové identity, netýká se to ani primárně pohlaví, týká se to opravdu jako sexuální orientace, sexuální preference. A lidé, kteří jsou asexuální, tak vlastně neprožívají sexuální touhu, přitažlivost. Mohou ve vztazích s druhými pociťovat různé typy emocí, i emoce, jako které jsou velmi blízké a nebo indikují, že ten vztah je pro ně důležitý, jsou jako silné emoce vůči druhému člověku, ale prostě tam bude chybět ten sexuální erotický rozměr. Takže jsou to lidé, pro které, jako by zjednodušeně řečeno, sex není důležitý.
Já, když to tak jako říkáš, to znamená, že jim chybí to, co bychom mohli říct, nějaké základní fyziognomické potřeby, nebo ne chybí, ale že nemusí saturovat některou z nich. Že jako vždycky jsem měl za to, že mít sex je stejně důležité, jako mít spánek, anebo třeba se najíst, tak tam sex není jako součástí té nutnosti u těchto lidí.
Bylo by dost nějak netaktní, abychom je všechny popisovali, jako kdyby byli všichni asexuální lidé z jednoho kusu. Ten prožitek a projevy různých asexuálních lidí mohou být velmi pestré. Takže u někoho to může vést k tomu, že vlastně žádné sexuální aktivity neprovozuje. U jiných asexuálních lidí se to vztahuje k párovému sexu. Prostě není pro ně důležitá sexualita v rámci vztahu. A neprožívají tu sexuální touhu. Jo? Necítí se být přitahováni. Druhý člověk v nich neprobouzí sexuální potřeby.
Zajímavé. A další termín, který se často objevuje, to má i můj syn, má kamaráda, o kterém on říká, že je intersexuál. Intersexuál. To asi taky není z gender, ale jestli by se dalo říct, co to vlastně znamená.
No.
S kým se kamarádí můj syn, by mě zajímalo.
Když mluvíme o intersex lidech, tak jsme zase ještě v dalším soudku a teď by to bylo to pohlaví. Lidé intersexuální jsou takový, jejichž biologické pohlaví vykazuje znaky atypické pro danou biologicky definovanou kategorii. To znamená, třeba mužské tělo obsahuje některé prvky, ať už na úrovni chromozomů, hormonů, gonád, genitálií, které jsou typické pro ženská těla, pro ženské pohlavní orgány a zase naopak. To znamená, my známe třeba takový v historii užívaný pojem hermafrodit a to by vlastně byli lidé, kteří, a je to velice zjednodušující a cítíme, že hermafrodit to je prostě nějaké jako slovo s určitou konotací, tak já to tady uvádím. Ne, protože je to jako přesné vymezení, ale spíš, abychom si to teda uměli s něčím propojit, s něčím, co asi lidé mohou znát. Takže je to s velkým zjednodušením to, co bylo označováno.
Když budu mít intersexuální dítě, co to znamená teda? Jak se bude chovat moje dítě, nebo ne chovat moje dítě, ale jak bude jednat, tak bych mohl poznat, že je moje dítě intersexuální. Co to znamená tedy konkrétně? Si bychom to mohli přiblížit na nějakých příkladech?
Bude to znamenat, že to to dítě má tělo, které vykazuje různé pohlavní znaky na těch různých úrovních, které jsem jmenovala. A to, k jakým to povede projevům z hlediska jeho identity, to nemůžeme jako jednoznačně říct. Tam není jeden scénář, protože jsou lidé, kteří jsou intersexuální a vlastně poté, co... mohou žít velmi genderově standardní život i sami svoji genderovou identitu prožívat jako vlastně dost neproblematickou, bez nějakých otazníků. A pak zase naopak budou lidé, u nichž teda tam ty otazníky třeba zda teda jsou nebinární, nebo se tak budou přímo i prožívat jako nebinární nebo fluidní, tak to tam bude přítomno. Takže nemůžeme říct, že by prostě intersexuální lidé měli jeden typ prožitku.
Jo. Koukám, že to je docela vědecké téměř. Není to úplně tak jednoduché. Dostaneme se teda víc k tomu tématu. Zásadně nelze si toho nevšimnout, když člověk je ve škole, kolik najednou se tady objevuje dětí s genderově fluidní identitou. To znamená, že jak jsme si tady vysvětlili, v těle chlapec, ale navenek jako dívka a potom samozřejmě obráceně. Kde se ty děti tady vzaly? Jako nikdy tady nebyly? Nebo ne, nemůžeme říct, že nikdy, ale já učím velmi dlouho a nikdy jsem takové děti neměl. A tak najednou mohu říct, že jsou někdy i období, kde skutečně v každé třídě máte jedno nebo i více dětí. Jak se to stalo?
Tak byli tady vždy, to je potřeba říct hned na začátek. A nyní jich je více. A kromě toho, že jich je více, tak se nám objevují v mladším věku. A čím to může být u takhle složitého fenoménu je vždycky těch faktorů víc, takže zcela jistě tady ten největší díl na tom má ta uvolněnost, která v té společnosti ohledně tohoto tématu začíná zavládat, a za to bychom měli být rádi. Skutečnost, že trans lidé v minulosti byli velmi silně vystaveni minoritnímu stresu, dodnes tomu tak je, ale znamenalo to, že měli jako velice sníženou kvalitu života, byl u nich obrovský výskyt různých psychických poruch a sebevražedného chování. Takže to bylo do velké míry způsobeno tím, jaký existoval tlak v rámci té společnosti. Nemožnost se vlastně projevit tak, abych si připadala svobodně. Tak buďme rádi, že teda tohle už pominulo a že dneska ta uvolněnost je větší. A to samozřejmě pak přináší logicky to, že se začíná k tomu, těmto prožitkům hlásit mnohem víc lidí než v minulosti, kdy prostě v minulosti si sami zakázali tak to prožívat, a nebo to tak prožívali, ale zakázali si to projevovat. Jo? Takže dneska víc lidí, protože větší vnitřní svoboda. Zároveň, ale jak jsem zmínila, těch faktorů může být víc. Je tam asi i ve hře skutečnost, že prostě ty genderové role, které tady existují, tak byť se začínají posouvat, tak pořád jsou dost úzké na to, aby v tom raném dospívání, když si to ti mladí lidé začnou uvědomovat, co vlastně budou ty požadavky na ně, jako na dospělé ženy, na dospělé muže, tak aby se v tom jako cítili nějak nekomfortně. A pochopitelně, co můžeme dělat, když vidíme, že se na nás žene nějaká role, se kterou budu mít problém, myslím si, že s tím budu mít problém, no začnu to odmítat. Takže skutečnost, že třeba nám velice silně v té skupině dominují mladé dívky, které prožívají nesoulad ve své identitě a ve svém těle, tak já jsem přesvědčená, že u části z nich ten pocit nekomfortnosti prostě souvisí s tím, že se jim nelíbí to, co by mělo představovat být ženou v naší společnosti. A tím co teď říkám, vlastně chci říct, že ta velká skupina mladých lidí, kteří se dnes hlásí k těm transidentitám, takže ona není prostě jednolitá. Že jsou tam jak lidé, kteří jsou nebinární, tak lidé, kteří jsou pro trans a mají hlubokou touhu projít změnou pohlaví, tak i lidé, kteří jsou zvlášť v tom úplně raném věku, prostě vystaveni jenom těm svým pochybnostem ohledně genderového řádu. Abychom jim mohli pomoci, abychom je podpořili v tom udělat v těch svých životech ta správná rozhodnutí, tak je důležité s nimi o těchto věcech mluvit. Takže spíš než nálepkovat, ty seš trans, ty seš nebinární a ty si to vymýšlíš, tak prostě jako mluvit s nimi o těch důvodech, které není pochopitelně snadné pojmenovat, proto je podstatné se snažit hovořit o konkrétních situacích, o tom, co v těch situacích je nějak buď provokuje, nebo co se jim naopak líbí, jaké jsou jejich prožitky, co s nimi ty věci dělají. A takové rozhovory samozřejmě potřebují čas.
Jo, já teď, když si to tak překládám, co ty říkáš, tak jako na jedné straně chápu, že někdo odmítá svoji genderovou roli, tak jak si škatulkujeme, jak si by se měli chovat kluci, jak by se měli chovat dívky, a teď bychom mohli říct, že to je nějaká jako generační spoura vůči těmto vzorcům, nebo těm, tomu, jak jsi řekla, ten pojem genderový řád. Ale jestli že tady tomu úplně rozumím, že tady vedeme nějaká, nebo mladší generace vede kulturní válku jako ze starší generací tím, jak jim to lajnujeme, a oni to odmítají, ale na druhou stranu oni to chtějí řešit právě tou biologickou cestou. Jako tím, že třeba změna pohlaví, nebo můžeme si tady potom říkat asi více věcí, které jako probíhají ještě před změnou pohlaví, tak jestli to nejde trošku proti sobě.
No, já bych hlavně řekla, že prostě nemluvme o nich jako o oni, protože to jsou opravdu velice rozdílní lidé, kdy na jedné straně budeme mít teda lidi, kteří se jsou jako hluboce jistí svým nesouladem s tím biologickým tělem, a může se to ta jistota tam vlastně začít objevovat opravdu v útlém věku, a nebo ne, nebo až později, ale je tam je to evidentní, že to prostě skutečně souvisí s tou trans identitou. Pak budeme mít lidi, kteří vlastně jako se svým biologickým tělem v žádném velkém konfliktu nejsou, ale jejich genderová identita je přesto nebinární, a tam taky nejde o žádnou vzpouru. To je prostě jako typ prožitku, který tady byl vždy. A pak tady máme, já se domnívám, že to je možná ten díl té mladé generace, který jakoby nejvíc vyvolává pak ty odpory ze strany starších. Pak tady budou teda ti velmi mladí lidé, kteří mezi nimiž mohou být už i ti z těch předchozích dvou kategorií, ale zároveň tam bude část těch, kteří prostě se začínají orientovat teprve v těch genderových rolích a něco jim v tom nesedí. A proto začnou vlastně říkat, já nechci být ženou, ale ještě tam není jako nemusí tam být to plné prožití toho, že fakt nechci, že opravdu chci být mužem. Jo? A když s těmi lidmi pochopitelně mluvíme, a nedělám to primárně já, ale když prostě pak chodí na vyšetření, tak poslechněme si rozhovory s doktorkou Fivkovou nebo doktorkou Vrzáčkovou, tak oni a další, kteří se vlastně zabývají speciálně podporou těchto lidí, tak oni dokáží, myslím, dobře rozpoznat, nebo dokáží správnými otázkami dobře nasměrovat toho člověka, aby si uvědomil, kde je ten kde je ten rozdíl mezi těmi typy prožitků? No. Tak, ale já teda k té tvé původní otázce, myslím si, že to oni tady vlastně jako není úplně na místě.
To znamená, že je to jako velmi různorodé, že třeba ano. Když někdo řekne, když vidím jako třeba chlapce, který se nosí dívčí oblečení, tak to neznamená to, že bych chtěl třeba podstoupit operaci a změnu pohlaví, jestli to říkám tak v tuhle chvíli správně, protože se cítí komfortně v tom ženském oblečení, ale zároveň se cítí komfortně i se svým vlastním tělem.
A nemůžeme to vědět zvenku, jenom protože někdo si oblékne méně mužské šaty, což je čistě kulturní konstrukt, že muži u nás nemají chodit v sukni, jinde ve světě chodí v sukni, takže to, že uvidíme chlapce ve zdánlivě dívčích šatech, nemusí nutně znamenat, že je to osoba, která nutně potřebuje projít, touží potom projít tranzicí. Ale také to může znamenat, že ten člověk takovou potřebu a touhu má. A nemůžeme to zjistit jinak, než že se s ním bavíme o tom, jaké jsou ty jeho prožitky. Tady bych opravdu dala jako obrovský důraz na to, že ten respekt k tomu individuálnímu prožívání je tady na prvním místě a děláme velmi medvědí službu tomu celému tématu, pokud bychom chtěli vlastně jako to nálepkovat zvenku. A ještě horší službu samozřejmě děláme, když budeme ty prožitky mladých lidí devalvovat, schazovat, no, něco si vymyslela, to je jenom móda a tak dál. To prostě nevede vůbec k tomu, aby se ti mladí lidé nad tím, jak se vlastně cítí a co, odkud to může pramenit a co to může znamenat pro jejich další rozhodování o těch životních cestách, tak nebudou mít prostor se nad tím zamyslet, když je zaženeme do koutu tím, že budeme jejich prožitky schazovat.
Já s tím asi souhlasím, že pokud se mi doma objeví queer dítě nebo ve škole, tak samozřejmě to poslední, co můžu dělat, nebo to nejhorší, co je, že to nějakým způsobem budu devalvovat a že si budu snižovat to, co říká. Na druhou stranu, teď bohužel se nepamatuju přesně zdroj té studie, bylo uváděno, že dříve byly převážně kolektivní identity. Já když jsem byl mladý, tak někdo byl depešák, někdo byl skinhead, někdo byl punkáč, někdo byl intelektuál. Dokonce si ještě pamatuju, že na vysoké škole jsme, a myslím si, že velmi správně hádali, že když jsme viděli v nějakých studentských hospodách, tak jsme dokázali říct, tyhle jsou z Fildy, tyhle jsou z VŠE, tyhle jsou jako technici, že jo? Takže jsme dokázali jako na základě toho, jak oni se oblíkají a jednají, tak jsme dokázali identifikovat, odkud jsou. A z té studie bylo, že tyhle kolektivní identity úplně mizí, já to mohu potvrdit, protože jsem učil na více typech škol a já už dneska nejsem schopen rozeznat dítě, které je na učilišti, které je na gymnáziu, anebo které je třeba na obchodní akademii. Jo, vypadají ve své podstatě úplně stejně, kouří stejné cigarety, pokud vůbec kouří. Jo, ale té studie dochází k tomu, že děti přejímají spíše jako vnitřní identity, jako nové, že transformují své vnitřní identity, že, a tím, že žijou v digitálním prostředí, tak už nemusí mít ty vnější znaky tolik odlišující se od těch jiných skupin, takže si to spíš zakládají na tom vnitřním prožitku, což samozřejmě asi vede k tomu, té úvaze, jestli se dá říct, já vím, že to je asi velmi těžký, že se nedá změřit, nakolik jsem skutečně trans, že se to nedá jako tlak, nebo tak nedá se to fyziologicky prokázat, ale jestli víme, jaká část těch dětí, které máme teď, a teď my taky přesně asi nevíme, kolik těch dětí je, kdy to skutečně můžou mít jako jakousi pózu, když to řeknu takto, a já to nechci ty děti urážet a snižovat, ale zase na druhou stranu asi víme, že některé ty děti to můžou mít jako zdroj toho, jak se třeba na sebe upozornit nebo jak se odlišit od ostatních. Jaký může být podíl těchto dětí, když přichází přesně, když se zmínila k paní Fivkové nebo k nějakým jiným lékařům, kteří jako pak nakonec řeknou, hele, já si myslím, že nejseš trans, že si tím řešíš něco jiného.
Nevím a vůbec bych se netroufla to odhadovat. Asi jich dnes bude samozřejmě více než dřív, ale já bych přesto jako fakt byla opatrná s těmi slovy, jo, póza, móda, to je něco strašně hanlivého, jako nese to fakt negativní konotaci, prosím, nepoužívejme to. My jsme dělali výzkum mezi vyučujícími a tam se ukázalo, že 80% vyučujících se domnívá, že je to móda, že se dneska mladí lidé hlásí k LGBT identitám. A já, když si představím učitelku, učitele, kteří si toto myslí, jakým způsobem asi pak budou s těmi studujícími komunikovat. I když bych chtěla vyjadřovat respekt, tak prostě pokud tohle mám v hlavě, tak si myslím, že se to musí nutně do toho vztahu promítnout. A když bych měla jednat s někým, kdo si o mě myslí, že to, jaká jsem, je jenom móda, tak samozřejmě k tomu člověku nebudu mít důvěru. No a teď teda prožitky mladých lidí, kteří mají buď jistotu o svojí genderové identitě ve smyslu, že je rozmanitá, že nepatří do toho mainstreamu, anebo kteří to řeší, kteří mají právě teď ten otazník. Ty zkušenosti těch mladých lidí jsou dost náročné. To není tak, že se jako tohle člověk vybere z plezíru, protože chce být zajímavý a myslí se, že tím bude získávat jenom body. Ono to znamená jako fakt hodně narážet na různé typy zpochybňování a to dokonce i v případě škol, kde takových dětí bude víc a mohou si teda vyjadřovat vzájemně nějakou oporu. Prostě zpochybňování ze strany rodičů, ze strany vyučujících, útoky minimálně verbální na ulicích. To jsou všechno jako věci, které fakt mají hodně až nějaký traumatizující potenciál. Takže myslím si, že dětí, které si toto, nebo mladých lidí, kteří si tuto cestu vyberou jenom proto, aby na sebe upozornili, je opravdu naprostý zlomek. A ti, kteří si to vyberou a následně se si uvědomí, že třeba jejich cesta není vyloženě nesměřuje k transidentitě, nebo dokonce až k tranzici, což je jenom jedna z možností, jak transidentitu mít, tak ti, kteří teda si tohle vyberou, tak já myslím, že musí mít nějakou jako velkou vnitřní pochybnost, nějaké velké vnitřní téma, které potřebuje, aby bylo řešeno i s pomocí ostatních. Jo? Takže fakt jsem přesvědčená, že bychom měli těm dětem tu pozornost věnovat. Ať se nakonec ukáže, že je to jedna nebo druhá cesta, tak vždycky to znamená, že prostě mají v sobě nějaký otazník, na který zarezonuje to téma, které možná jako viděli někde kolem sebe, třeba se s ním potkali na sociálních sítích, ale pokud já nebudu mít se svým pohlavím a genderem vůbec žádný nesoulad, tak a budu s tím zcela stotožněná, tak to, že kolem mě budou trans lidé, mě nebude nijak znejisťovat. Znejistí mě to ve chvíli, kdy tam sama nad tím mám nějaký otazník. Tak
já jenom připomenu, když jsme tady měli Janu Nejedlovou z organizace Koncert a narazili jsme i na toto téma, tak řekla zajímavý postřeh, že dnes některé učitele rozčiluje to, že chodí jako dívky v mužském oblečení nebo v obráceně a že oni chodili do školy opilí a že si myslí, že tohle bylo horší, než kdyby si oblíkali jiné šaty, takže jenom takový jako postřeh jako z jiného dílu podcastu. A já bych se chtěl teda zeptat, co mají teda dělat rodiče ve chvíli, kdy se jim najednou objeví queer dítě doma, že se cítí trošku jinak, ale zaměřme se na to jako na... Tak se bojím říct tradiční českou rodinou, že tak bychom se mohli bavit, co to je tradiční česká rodina, ale spíše hodnotově tradiční rodinu, než tím, kdo v té rodině bydlí, protože to bylo mnohem komplikovanější. A když to bude úplně běžná rodina se stejným mindsetem, je to póza, je to móda a já nevím, cokoliv, a nerozumí tomu, co se odehrává teď mezi mladými dětmi nebo mladými lidmi, co by měli nejlépe tito rodiče udělat?
Zaprvé se hodně nadechnout, dřív než začnou to pouštět na to dítě. Je úplně přirozené, že prostě v takové situaci asi jsme se neocitli úplně dobrovolně, pravděpodobně jsme možná to ani nečekali, že taková informace přijde, takže se můžeme cítit nějak jako nepříjemně překvapeni. Ty nepříjemné, to je asi hodně eufemisticky řečeno. Ano, můžou být ti lidé v šoku, ale je, myslím, důležité, aby prostě jsme zkusili zachovat ten klid, protože ta situace pro to dítě, které nám takovou věc sdělilo, tak samozřejmě byla asi dost náročná. Jo? Většinou ty děti se jako dost dlouho rozhodují, než jdou za rodiči a to sdělí, protože předpokládají, že to bude pro rodiče těžké. No a když bychom vlastně v tuhle chvíli jim to vrátili jako s něčím velmi nepříjemným, no, to jsi mě zklamal, to teda vůbec jako tě nechci vidět, to se mi zhroutil svět, tak to je věc, která se velice špatně bude brát zpátky. Takže řekla bych takové to pravidlo 10 nádechů. Minimálně je úplně v pořádku si i prostě vzít ten čas, jo? Říct dítěti, tohle mě překvapilo a potřebuju to nějak zpracovat.
Což jde v emocích velmi těžko.
Ano, ale rodiče jsou tam ti dospělí, na které můžeme apelovat, protože budou mít určitě lepší autoregulaci než jejich dospívající děti, s nimiž ta puberta mává a jsou nezralí. Takže zkusit to vzít v maximálním klidu. Řekla bych, že je dobré si zkusit najít nějaké informace, ale pochopitelně internet je v tomhle dost nebezpečný zdroj. Na jedné straně jsou tam perfektní zdroje od jako renomovaných autorit, organizací, které se tím dlouhodobě zabývají, a na druhé straně tam prostě můžeme najít rodičovská fóra, kde to bude jenom jako posilovat nějakou paniku, kterou ty rodiče můžou pociťovat. Můžu tady zmínit třeba i naší poradnu s barvou ven, která je mentoringovou, online, anonymní poradnou. Mohou ji využívat rodiče mezi naším mentorským týmem. Máme i rodiče, maminky, takže není problém, aby rodiče si mohli popovídat prostřednictvím chatu a anonymně s jinými rodiči, kteří procházeli podobnou zkušeností, ale mají už zpracovanou, a je taky možné případně navštívit naše rodičovské skupiny, ať už online anebo prezenčně. No a pak je, myslím, dobře prostě dát tomu dítěti prostor, aby tu svoji zkušenost teprve nějak víc jako začalo prozkoumávat. To nejhorší, co se asi může stát, je, že no asi úplně to nejhorší by mohlo být, že to vůbec rodiče nebudou vědět. A nakonec se třeba může přihodit nějaká nešťastná věc. Jak jsem zmiňovala, tak máme třeba vyšší prevalenci suicidálních myšlenek mezi mladými LGBT.
To znamená
lidmi.
Sebevražednost, ano. Jako myšlenky na sebevražednost.
Ano, ano. Ale to další neúplně šťastné, co se může stát, je, že vlastně jako to děti zpracovávají jenom sami a rodiče už pak postaví před úplně hotovou věc. Protože na to se pak jako rodič samozřejmě reaguje hůř. Ideální je, když máme s tím dítětem takový vztah, který vlastně jako předpokládá, i když je tam nějaká rodičovská autorita, tak ale zároveň, že můžeme spolu ty věci sdílet a nějak je tam ze strany toho dítěte důvěra, že ten rodič mi může v těch věcech pomoci, může mě podpořit. Takže aby se to rodiče dozvěděli dřív, než dítě oznámí, že tady už mám číslo na sexologickou ordinaci, kam chce, abych si mě objednala. No a aby se stalo to, že nám to dítě řekne dřív, než už má všecko vyzjištěné, a je totálně rozhodnuté a pak je vlastně těžké, abychom ještě do toho mohli vstoupit jinak, než jenom jako organizační support, ale už tam nebude prostor pro nějakou podporu toho procesu sebepoznávání. Tak aby se tohle nestalo, tak myslím, že je prostě důležité v průběhu toho předchozího období vyjadřovat nějak respekt k lidem různých identit, jo? K té jako rozmanitosti, která ve společnosti existuje. My máme v poradně prostě nespočet příkladů mladých lidí, kteří říkají, nemůžu to doma říct, a netýká se to jenom transidenty, týká se to i třeba jakoby jenom sexuální orientace. Nemůžu to doma říct, protože vím, že by to rodiče nevzali. A na základě čeho to víš? Slyším ty jejich komentáře, když se dívají na zprávy. Táta vždycky řekne zase nějaký buzny. Jo? Vlastně jako ty rodiče můžou nějakými, a tohle je už hodně homofobní komentář, ale i méně pejorativními komentáři můžou v tom dítěti vytvořit představu, že vlastně jsou vůči tomu tématu úplně uzavření. A to dítě pak bude se bát je do toho rozhodování vpustit. Takže zkusme být respektující, zkusme se o ty věci zajímat. Nikdy nevíme, jestli se to nebude týkat našeho dítěte. A i kdyby se ho to netýkalo, tak bude určitě to dítě nás víc brát vážně, když jako uvidí, že nedevalvujeme zkušenosti jeho spolužáků a spolužaček, protože, jak jsi říkal, dneska je těch dětí hodně, takže zcela jistě vaše dítě zcela jistě zná někoho ve svém okolí, kdo otázky genderové identity právě řeší.
Já jenom bych navázal s tím, jak si říká, že bychom měli být rádi za to, že se nám vlastně objevují ty děti, queer děti z toho důvodu, že to signalizuje něco, že to něco signalizuje. My si vždycky říkáme na Zatlance, že vždycky, když se nám tam objeví nějaký takový žák nebo žákyně, tak si říkáme, jo, vytváříme bezpečné prostředí, jinak by to neudělali. A byť to pro nás stejně se tak nad tím zamýšlíme a podobně, ale zase těší nás to, že oni s tímhle přijdou. Teď otázka, nevíme, co si o tom myslí rodiče, nevíme, co si o tom myslí okolí, ale my se k tomu stavíme celkem jednoznačně. Já si, když jsi mluvila o tom, že pokud ty rodiče mají takové ty homofobní hlášky doma a je úplně zřejmý, že bude to přijetí velmi těžké, já bych spíš čekal, že v tuhle chvíli to přesně tyhle děti buď jako potlačí, to znamená, vím, že je to, bychom řekli, že doma je to no-go zóna jako pro trans děti, takže vůbec s tím nepřijdou a přijdou s tím třeba až mnohem později, když už potom vylezou ven. A nebo naopak, že by to dělali právě z toho důvodu, a což jako revolta. Jo, že teda já do toho jdu právě proto, že vím, že tím rodiče fakt naštvu. Jakože tím úplně rozhodím. Jo, protože proto jsem i dával možná, že to nebylo úplně dobré srovnání s těmi kolektivními identitami, protože i ta kolektivní identita rozhodila ty rodiče velmi často a dostávali se ty děti do konfliktu s rodiči i s tím okolím, takže oni se ani necítili komfortně s tím, protože pokud někdo byl, nevím, pankář nebo skejťák, byl zase nálepkovaný, že to je feťák, že, že to je gauner a podobně, tak ono to je jako asi...
Já myslím, že to byl docela trefný příměr, no. Ano, no. Dneska se nám ty kolektivní identity rozpouští, je to jako jeden z důsledků takové té celkové individualizace, individuálnějšího ladění té naší společnosti a i výchovy, jako rozdíl ve výchovných stylech se za posledních 30 let změnil enormně. Dneska vlastně jako většina rodičů nějak tíhne k respektující výchově, kde osobnost toho dítěte je brána vážně. A pak jsme ale překvapeni, že vlastně v té společnosti začínají se ty trendy, které jsou důsledkem takovýchto typů výchovy a myslím tím teda trendy, kdy mladí lidé prostě si berou ten hlas, jsou svobodnější v tom, co chtějí a jak to budou projevovat, tak se nám to následně nelíbí. No, tak musíme brát všechno.
Já bych řekl, že ono obecně je trošku něco jiného, když jako řeknu, že nejsem homofobní ani transfobní a podobně. A něco jiného je u toho okolí, kde to mohou akceptovat, a něco jiného potom, když se nám objeví to dítě doma a jsme konfrontováni s tou realitou. A takže samozřejmě ty postoje budou asi různý. Chci se tě zeptat, OK, máme vyřešený to, že dobře, přijde dítě, musím se jako 10krát nadechnout, pokud si na to vzpomenu, že nemůžu jako zuřit, brečet a obviňovat dítě z toho, že se vymýšlí a že někde zase něco vidělo a jako přichází s něčím novým. OK, tak jsem tady jako pod kontrolou a mám to dítě doma. Co potom následuje? OK, jsem schopen to nějakým způsobem akceptovat. A jak potom probíhá, když mám, dejme tomu, teenagera a tak vyloženě puberťáka, mám dítě na druhém stupni, které mi přijde s tímhle. Co to dítě po mně bude chtít, pokud já otevřu tu debatu, že se o tom s ním chci bavit? Co mám očekávat? S čím přijde? Co bude chtít měnit?
Takže každé dítě bude chtít něco trochu jiného. Ale můžeme určitě očekávat dřív nebo později, že začne nějak chtít trochu měnit svůj vzhled. Takže třeba si dívka bude chtít nechat ostříhat vlasy, přestane chodit v sukních nebo bude jako radikálně odmítat sukně. Ale neznamená to, že hned chce, aby šli nakoupit nové oblečení do pánského oddělení. Jo? Prostě máme i v tom oblečení nebo v úpravách těla celou řadu nějakých variant, které jsou jakoby neutrální genderově.
Jestli bychom to mohli spíš jako přeskočit, jako to jsou takový ty zevní věci, mě by spíš zajímaly takový to, co mě zajímá jako rodiče, zásahy do lidského těla a jako něco, co úplně
až
mění až po tohle.
Já
to si dokážu představit oblečení se a dokážu, že bude po mně chtít, abych mu říkal jiným jménem nebo jiným jménem.
A to bývá zrovna pro rodiče hodně těžké.
Což je jako bývá hrozně těžký, protože máte rádi jméno, proto jste mu ho dali a to jméno se vám líbí a to dítě to zavrhne. Ale bychom se spíš bavili o těch věcech, které bychom mohli klidně říkat jako nevratné a nebo jaký to má potom dál.
Takže bavíme se teď vyloženě o lidech, kteří jsou trans. Už míří, mají v sobě tu jistotu, že potřebují upravit svoje biologické tělo. Tak to, co je tam důležité, je vlastně projít nějakým odborným vyšetřením. Vyšetření jsou u nás v České republice nastavena tak, že tam musí být ta sexuologická část a klinicko-psychologická část, kde probíhá nějaká diferenciální diagnostika. Je důležité, aby rodiče věděli, že tam jsou velké čekací doby, takže nepředstavujeme si, že dítě přijde a druhý den zavolám a do měsíce jako máme termín. Je ten systém velice přetížený, ale mezi tím se dá prostě dělat celá řada věcí, dají se třeba právě navštívit ty naše rodičovské skupiny, s dítětem se dají vést rozhovory, třeba dají se číst společně knihy a pak se o tom bavit. Můžeme využít školního poradenského pracoviště, které má každá škola. V lepším případě máme tam i školní psycholožku, takže můžeme společně navštívit, jestli by třeba tam nebyl prostor pro nějaké konzultace k tomu tématu a tak dál. No a pak teda, když bychom ale už byli na těch vyšetřeních, tak to jsou teda vyšetření, která mají za cíl vlastně určit, jestli skutečně to dítě má směřovat, no, v tomhle případě už tam mladý člověk má směřovat k té tranzici, takže tam může být vlastně dána nějaká stopka. Jo, není to vhodné, není to případ té diagnózy, která má vést k tranzici těla. A pokud ale ta stopka teda dána není, řekne se ano, tak pak je-li to dítě mladší, tak může být vlastně nastavena nějaká medikace hormonální, která má zastavit pubertu, no, zbrzdit nástup puberty, a pokud už tohle se dítě to netýká, tak pak dochází k hormonální terapii, která přispívá k tomu, že se budou tam těla měnit tím požadovaným směrem, takže třeba teda u trans chlapců bude podáván testosteron, což povede k tomu, že jim zhrubne hlas, začne se jim trochu jinak ukládat svalová hmota a tak dál. A takže začnou ti lidé vlastně fyzicky víc být v souladu s tím, jak si připadají. No a následně v 18 letech je možné, aby teda dítě prošlo, mladý člověk prošel tou fyzickou proměnou operací, ale tam je potřeba říct, že zdaleka ne všichni trans lidé potřebují až do té úplné konečné fáze dojít. Jo? Je jako velká variabilita v tom, co je vlastně pro trans lidi tím cílem. A i ten cíl se může v průběhu života pochopitelně nějak proměňovat.
Já si teď jenom se dokážu představit třeba, jako, že budu rodič a budu mít doma 12-letou holčičku, která chce být teda chlapcem, to znamená, že teda postupí nějaké blokátory, aby se teda aby přestala růst prsa.
Ano.
A já si vůbec nedokážu představit, že jakožto rodič, tak když se tady přesně budeme bavit, že my vlastně nevíme, jestli je to, jak to dítě to má, jestli to má přesně jakoby biologicky nebo kulturně, jako jak se tady celou dobu jako bavíme, koukám na to z pohledu rodiče, který si je tak trošku jako nejistý, jako těmi zásahy. A jak má rodič přijmout odpovědnost za to, že povolí třeba nějakou takovouhle změnu, která je jako celkem radikální, nebo má nějaký dopady na to dívčí tělo, u té 12-leté dívky. Když my přece si nemůžeme být jistý tím, jestli ta dívka, ta holčička je jako opravdu trans. Já vím, že to je přesně to, co ty se bráníš jako říct, ale koukám na to z pohledu rodiče, protože mi to přijde jako obrovská zodpovědnost.
Já tomu rozumím, že je to těžké rozhodnutí a ti rodiče na to rozhodnutí nejsou sami. To rozhodnutí nedělají rodiče jenom. Oni potom stvrzují, jestli souhlasí s rozhodnutím, které přišlo z těch odborných pracovišť. No, takže já myslím, že je tam prostě důležité, aby jako rodiče jsme trochu snížili tu naši úzkost, tak zajistit, že to dítě bude mít dobrou, dlouhodobou, odbornou péči, tak aby ty zprávy, které pak jako rodiče dostáváme, je potřeba, doporučujeme, aby byly podávány blokátory puberty, tak abychom tomu mohli důvěřovat, že ti, kteří nám tuhle zprávu dávají, tak to dítě fakt znají a posuzovali ho na základě svých dlouhodobých zkušeností. My vidíme jenom to jedno dítě, ale lidé, ke kterým to dítě posíláme, takových lidí viděli tisíce a tisíce. Takže rodiče by prostě měli zkusit najít ty odborné služby, kterým budou důvěřovat. A jak jsem ale říkala, ten systém je přetížený a zároveň jsem přesvědčená, že je prostě důležité, aby tam byla vedle takové té jako medicínské větve zajištěna i nějaká větev víc psychologická, terapeutická, prostě nějaké pravidelné možnosti s tím dítětem o těch prožitcích hovořit, což na jedné straně mohou samozřejmě dělat rodiče, ale vždycky ten vztah má nějaké limity v tom, co všecko dítě o sobě rodiči řekne. Proto když chci mít jako rodič jistotu, tak bych určitě hledala možnost, aby dítě docházelo na nějakou, k nějakému terapeutovi, terapeutce a tam mělo možnost prozkoumávat ty svoje prožitky tak, aby ta jistota následně, že to rozhodnutí je správné, byla větší.
Já si dokážu představit přesně to vulkanické období, někde v tom období 12, 13, 14, 10 to dívčí tělo vyvíjí jako opravdu rychle a na mě jakožto rodiče je vlastně kladen tlak udělat to rozhodnutí rychle, protože pokud já si nechám jako pár měsíců na rozmyšlenou nebo když k někdo přijdu a půjdu do nějaké sexologické poradny, kdy někdo řekne nějaký odborník, hele, já to vidím tak, že vaše dítě je asi pravděpodobně trans. Není to to, co si myslíte, jakože to je poza. A já bych si třeba řekl, že bych se chtěl stejně ještě jako někoho zeptat, tak vím, že to období vlastně tím komplikuju tý dívce, pokud je přesvědčená, že chce toho blokátor a já počkám dalších 3/4 roku, tak jí posouvám do něčeho, kam ona vlastně nechce. Tak jenom jako se nad tím tak jako přemýšlím, dokážu si představit, že i to dítě, než půjde do té sexologické poradny, a dělal bych to takhle já, že bych se na to i připravil. To znamená, že bych si zjišťoval, jak to tam vlastně vypadá a po sociálních sítích nebo různých fórech bych chtěl vědět, na co se mě ten doktor bude ptát a já na to budu připraven. Jo, dobře. Což mě jakožto rodiče zase právě uvádí jako v pochyby, jestli je to třeba upřímný. Ale jako rozumím ten, té pointě, že asi bychom měli více věřit, jako jak dítěti třeba, tak věřit tomu odborníkovi. A co škola? To znamená, teď jsme měli rodinu, tak víme asi, že přijde nějaká teda změna. Víme, což je, že to nemusí být úplně definitivní ta změna, o který se všichni obávají, že děti, že holčičky přijdou o prsa a chlapci přijdou o penisy a dokází jako kompletní tranzici u všech, že to tak není. Jak by na to měly reagovat školy, když se najednou objevují tyto děti ve školách? Je nějaká povinnost ze strany učitele, že by měl tomu dítěti vyhovět, nebo buď vyhovět, a ne, naopak, co je v rámci autonomie jeho rozhodování? Když jednou přijde dítě, asi to začne tím, že chce jako jiné pojmenování. Jo, že chce, aby jsme ho jinak oslovovali. Jak by tam měly školy reagovat vůbec, když se takové děti objevují?
Tak je to téma, které je v takové šedé zóně, takže nemůžeme říct, že učitelé a učitelky musí udělat přesně tohle. Nicméně chystá se metodické doporučení na ministerstvu školství, takže snad budou školy trošku mít nějaká vodítka, o která se mohou opřít. Já jsem přesvědčená, že je prostě důležité zkusit tomu dítěti vyjít vstříc, a pokud si myslíme jako vyučující, že to nejde, protože tam třeba budou nějaké pak reakce v rámci zbytku té třídy, které by mohly vést tomu, že se to celé nějak zhroutí, tak prostě hledat nějaké kompromisní řešení. Jo? Vždycky je, myslím, důležité o tom mluvit s dítětem, zjistit, jaké jsou ty jeho preference, proč by to potřeboval, čeho se bojí, zároveň teda jako znát tu třídu když máme pocit, že to nejde, tak, nebo bojíme se, že by to nemuselo jít, tak si můžeme přizvat, teda školní poradenské pracoviště by v tom mělo mít důležitou úlohu. Můžeme si pozvat někoho z pedagogicko-psychologické poradny. Je celá řada organizací, které jsou dneska už jako vybaveny programy, preventivními programy pro ty třídy, takže když vím, že takové dítě tam máme, můžeme zkusit v té třídě nejdřív trošku pracovat na nějaké změně těch postojů, než třeba teda bychom s dítětem se dohodli na tom, že půjde s tou informací ven. Každé dítě je v tom ale jako zase jinak zaangažováno. Někdo chce, aby to zůstalo utajené, někdo chce, aby to řekli vyučující, někdo chce si to jako celé obstarat sám, být v tom jako hodně agilní. Někdo je s podporou rodiny a někdo hledá tu podporu ve škole, protože ji v té rodině nemá. Pro mě je nejhorší, a takové mladé lidi v poradně s barvou ven máme, kdy se jim vlastně nedostává ta podpora nikde. Jo, rodiče to odmítají, nebo oni ani nemají odvahu to rodině říct, a zároveň škola řekne, dokud nemáš papír od sexuoložky, která říká, že ti máme oslovovat mužským jménem, tak máš smůlu. My se řídíme matrikou. Tak tohle je třeba taková reakce, a bohužel jsou takové školy, doufám, že už dneska ne, teda většina, tak to je reakce, která jako úplně pochopitelně to dítě může vrhnout do jako velkých psychických problémů. Ta škola by měla se prostě snažit být maximálně respektujícím a bezpečným prostředím. A to jako neznamená, že musíme dělat všechno, s čím ty děti přijdou, jo? Ale můžeme a měli bychom se snažit jim dát najevo, že jejich pocity bereme vážně a že hledáme způsob, jak jim vyjít vstříc. Ale samozřejmě nejsou tam sami, jsou tam další děti a jejich potřeby taky musíme brát v potaz. Takže jsem přesvědčená, že vlastně jako většina dětí a mladých lidí je schopná souhlasit s řadou kompromisů, které nejsou přesným zrcadlem toho, co oni by si představovali jako ideální stav. Když je jim to vysvětleno, když jsou k tomu přizváni jako v nějaké partnerské roli. Ale když ta škola prostě jako řekne, u nás se to dělá takhle, přesto nejede vlak a nebavíme se s tebou o tom, tak to je přesně ten moment, kdy to dítě pochopitelně tu důvěru ztratí.
Já jenom pro zajímavost, existuje etický kodex učitelů od učitelské platformy, kde se myslí právě na děti s gender identitou, a tam je, že by se teda měla respektovat. Jenom, co je zajímavé, ono to má skutečný dopad na podíl na tom etickém kodexu se podílela i ekonomická rada církví a objevily se rodiče z církevních škol, které se dostali do konfliktu ve školách, právě v těch církevních, protože tam to konzervativní prostředí ty děti odmítalo a oni se vlastně ohrazovali tím, že tady je etický kodex učitele, který je ještě pod záštitou ekonomické rady církví, že byli to jedni ze spoluautorů. Takže ono se to skutečně dostává všude, že že to není jenom teraz, nejsou to pražské školy, jsou to všechny školy a dokonce i tam, kde bychom to nečekali, teda ve velmi konzervativním prostředí se tyto děti objevují. Já bych se stejně chtěl i zeptat na to, že když potom máme queer děti ve školách, tak samozřejmě to potom může mít i některé nároky na tu školu. To znamená, KR organizace toalet si dokážu představit. Můžu si představit, že najednou přesně je taková ta situace, že mám teda tu dívku, která se cítí jako chlapec a teď najednou třeba nechce na tělocviky a taky je to takové divné, nechce jít do té šatny s těmi dívkami, protože už není jako dívka, necítí se tak, ale samozřejmě nemůže jít do té šatny s těmi chlapci. A jak tohle řešit? Osobozovat dítě z tělocviku nebo najít nějaké jiné uspořádání? Přece jenom zase tohle už je zásah jako do výuky, takže asi někde vážíme nějaký dětský well-being. To znamená, jak se to dítě cítí a potom teda školní povinnosti. Kde by ta škola měla být? Na straně čeho? Toho wellbeingu nebo těch povinností?
No, musí vyvažovat obojí. Jako samozřejmě škola nemůže dát úplně přednost jenom tomu, co si dítě či jeho rodiče přejí, protože jak jsme říkali, jako jednak jsou tam nějaké zákonné mantinely a jednak je tam prostě celá řada dalších dětí, jejichž potřeby mohou být jiné a je nutné to balancovat. Takže ano, školní povinnosti tam vždycky musí hrát roli, ale na druhou stranu prostě pokud ty děti nebudou v dobrém psychickém stavu, no tak žádná škola vlastně jako nemá v tu chvíli smysl, protože prostě to učení nemůže dobře probíhat, když to dítě do té školy chodí s nechutí, cítí se tam nerespektované a vlastně i v nebezpečí. Takže balancování. No a já jako myslím, že tady na to prostě není žádná jedna univerzální odpověď. Je to prostě hledat takové nastavení, které v rámci naší školy, kontextu naší školy, nám umožní fungovat dobře, tak, aby jsme zajistili dostatečné bezpečí tomu dítěti, ale zároveň i všem těm ostatním, které tady máme. A před pár lety školy říkaly, toalety a šatny, to je neřešitelný problém. Ne, já znám desítky škol, které dokázaly tuhle věc prostě uspůsobit, vyčlenili jednu toaletu, dobře, dítě musí chodit jako o patro jinam, ale prostě vyčlenili a nebyl to žádný problém. Stejně tak s tím tělocvikem dokázali prostě najít nějaké typy, ať už teda ty šatny, to je taky jako vlastně jednoduchá věc, anebo z hlediska těch aktivit, tak prostě dokázali najít nějaký mix těch aktivit na tělocviku tak, aby to bylo přijatelné. Takže tam, kde ty školy chtějí, tak ta možnost to ladit bezesporu existuje. A jenom bych jako chtěla připomenout, ať si představíme, jakou debatu jsme tady vedli před 15 lety, třeba o dětech s fyzickým postižením v běžných školách. Jo. Kolik jako zaznívalo hlasů, děti na vozíčku v běžných školách, na to nejsme uspůsobeni. No, a dnes, jako nikoho by vůbec takový argument, že nějaké dítě s fyzickým postižením nepatří do školy, by nás to ani jako nenapadlo, nebo bychom cítili, jak je to jako neadekvátní to říct. Takže ta situace, myslím, že se prostě bude posouvat a posouvá tím, že je dost lidí, kteří hledají ty cesty. Moje zkušenost vlastně je taková, že naprostá většina vyučujících fakt má jako děti rádo a chtějí, aby jim bylo dobře a to je vede k tomu, že hledají spíš cesty, jak by to šlo, než jak to a proč to nejde.
A když se dostanu do situace jako učitel, že mám doma, mám ve třídě kvír dítě a najednou přijdou rodiče s tím, že si nepřejou, aby jsme to dítě v této identitě podporovali tím, že budeme oslovovat jiným jménem a podobně. Co by měl podle tebe ten učitel udělat? Měl by být na straně dítěte nebo na straně rodičů?
Já myslím, že obecně prostě platí, že škola má být na straně dítěte. A je řada situací, kdy vlastně musíme trochu v té škole dát prostor k tomu, aby to dítě přerostlo svoji rodinu. Kdyby jsme ve škole měli dělat jenom to, co je přesně v souladu s tím, co si rodina pro dítě přeje, no tak to dítě nemusí chodit do školy, to by pak jako měla být nějaká hlídací služba. Takže cílem školy je prostě, aby pomohla dítěti se nějak emancipovat, a to znamená třeba i jako nahlídnout, co je tou předností a zároveň limitem rodiny, z které pocházím. Tady v tom případě, já chápu, to je jako komplikovaná věc, ta hlavní zodpovědnost je na straně těch rodičů udělat. Oni musí pak podepsat případně ty žádosti, ale myslím, že je prostě nutné o tom s nimi co nejvíc mluvit. A to, abychom o tom s nimi mohli mluvit, to znamená, že musíme jako vyučující mít ty znalosti. Jo, jako být tam vlastně na straně těch profesionálů, kteří dokáží vysvětlit, jaké jsou rizika toho, když nebudeme tomu dítěti naslouchat. Ale zároveň jako brát vážně rizika, která asi vidí ty rodiče v tom, když bychom mu naopak naslouchali. A ta škola zase může jako třeba podpořit tu rodinu. A dneska vlastně nám dává už i třeba vyhláška nějak možnost zažádat speciálně o vyšetření dítěte i bez souhlasu rodiny. Takže může ta škola třeba vyzvat dítě, aby docházelo ke školní psycholožce na nějaké skupiny. Prostě dát mu nějaký typ podpory, který... A zároveň podpořit i ty rodiče v tom, aby třeba jako nahlídli na to téma z nějakého jiného úhlu. A to, že rodiče nebudou si přát dítě podporovat, ještě nemusí znamenat, že ta škola bude vyloženě jako proti tomu. Tak je celá řada nějakých jako variant mezi, tak třeba dítě bude si přát oslovovat jinak než svým jménem. Nechci být Petr, ale chci být Matilda, ale dobře, tak jako s Matildou rodiče nesouhlasí, ale možná by souhlasili s nějakým typem přezdívky, která bude ten ženský rod obsahovat nebo bude alespoň neutrální. Jo? Takže třeba pak budeme důsledně tomu dítěti říkat Peťa.
Když jsme se tady o tom bavili právě k tématu sexuální výchova, kdy tady byl ředitel základní školy profesora Švejcara v Praze 13 a Johana Nédlová z Koncentu, tak jsme se shodli na tom, že by měla být ta škola právě nabídnout ten prostor k diskuzi mezi rodičem i dítětem. A cynicky jsme se tak trošku shodli na tom, že když já jakožto učitel, když mě to dítě požádá, tak já chci, aby bylo v pohodě úplně maximálně, když je ve třídě. A když to řeknu právě cynicky, moje dítě to není, tak proč bych mu to neříkal, já ho soudit nechci. A je to jeho rozhodnutí a pro mě je důležitý, aby tam přišlo a choval se přirozeně a tak, jak mu je dobře. Zároveň musím říct, že u nás na gymnáziu na Zatlance i povolujeme i změnu e-mailových adres, to znamená, my samozřejmě nemůžeme měnit vysvědčení a přesně školské dokumenty, protože dítě se jmenuje tak, jak se jmenuje ve všech jako dokumentech, které to dítě přinese, ale třeba v mailu jako není problém ten mail pozměnit tak, jak to ten žák žádá.
A máte problém s rodiči?
Já nejsem třídním učitelem, takže my nemáme problém s rodiči. Vím, že některé studentky a studenti, které si pamatuju, tak měli problémy s tím, že ta jejich nová identita nebyla přijata z domova. A myslím si, že ne vždycky je to právě přesně pozitivní, protože dochází bych řekl, k různým duševním onemocněním a má to určitě dopad na výuku, ale i především na jejich psychické zdraví, pokud nedojde k přijetí. A já si myslím, že bychom to mohli skončit, jestli máš ještě k tomu něco dodat, Ireno?
No asi mám ještě jen potřebu na závěr. Pokud se na nás dívali také nějací lidé, kteří se identifikují jako trans, tak možná se mohli cítit dotčeni nějakým jako zjednodušováním, ke kterému jsem tady přistoupila. A tak jenom chci ujistit, že to nebylo z nerespektu, ale spíš jako ve snaze to téma přiblížit veřejnosti, která nemusí mít takový vhled. let.
Já bych chtěl říct, že to taky nebyla akademická diskuze, ale byla to diskuze pro širokou veřejnost, která ani nemusí být pedagogicky zaangažovaná, takže proto docházel ke zjednodušování. A já bych chtěl velmi poděkovat. Děkuji Reně Smetáčkové z poradny pro rodiče s barvou ven, jestli to říkám správně. Děkuji všem posluchačům. Ještě bych vám chtěl doporučit znova díl, který se týká sexuální výchovy s Jánou Nejedlovou z Koncentu a Ondřejem Mlněničkou z základní školy profesora Švejcera v Praze, kde jsme právě se taky dotýkali přesně i těchto témat, akorát, že předtím to bylo o sexu, teď to bylo teda o genderových identitách. Děkujeme vám a těšíme se na další setkání.
Děkuji, naschánou.